ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Vlad Plahotniuc renunță la mandatul său de deputat.
Domnul Plahotniuc și-a protejat deja afacerile. Nu are nevoie de imunitate pentru a-și reproteja în continuare. Și doi, domnul Plahotniuc este sigur că conducerea în partid și controlul asupra partidului va fi asigurat și în continuare.
Fermierii anunță proteste împotriva politicii guvernului. Alegerile prezidențiale din Georgia au fost câștigate de candidatul visului georgian, Gheorghe Mergvaliașvili, un politician puțin cunoscut. Și primul premier al Poloniei postcomuniste, Tadeusz Mazowiecki, a decedat.
We have lost a freedom fighter, reformer.
Am pierdut un luptător pentru libertate, un reformator, un intelectual și un om de stat care a fost extrem de important pentru schimbarea istoriei Poloniei și întregii Europe. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a afirmat că pentru demararea negocierilor privind problemele politice ale diferendului transnistrian e nevoie în primul rând de consolidarea măsurilor de încredere între Chișinău și Tiraspol. Potrivit postului de televiziune publică TV, Lavrov a făcut această declarație la o ședință a subcomisiei ruso-ucrainene pentru cooperare internațională. Premierul Iurie Leancă va avea o întrevedere cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc cu ocazia unei conferințe privind consolidarea încrederii în procesul de reglementare a conflictului transnistrian, care va avea loc la Landshut, Germania, în 29 octombrie, 1 noiembrie, anunță biroul de presă al guvernului de la Chișinău. Liderul democraților, Marian Lupu, ar putea deveni și președinte al fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat, a anunțat actualul lider al fracțiunii și președintele de onoare al democraților, Dumitru Diacov, relatează Mult Press. Înainte de ședința Consiliului Politic Național al PD, care a avut loc luni dimineața, prim vicepreședintele democraților, Vlad Plahotniuc, a anunțat că renunță la mandatul de deputat în favoarea activității în cadrul partidului. Ministerul spaniol de externe a cerut explicații ambasadorului american la Madrid după ce ziarul El Mundo a relatat că Agenția Națională de Securitate a Americii, NSA, ar fi interceptat 60 de milioane de convorbiri telefonice în Spania în doar o lună de zile. Această informație este ultima dintr-o serie provenită din documentele puse la dispoziție de fostul colaborator al NSA, Edward Snowden. Presa internațională a relatat până acum că NSA a interceptat milioane de convorbiri telefonice în Franța și convorbirele șefei guvernului german Angela Merkel. Wall Street Journal a relatat luni că oficialitățile americane au recunoscut în cele din urmă că NSA a supravegheat convorbirile telefonice ale aproximativ 35 de lideri mondiali. Aceeași publicație spune că agenția americană ar fi încetat supravegherea electronică a Angelei Merkel după ce președintele Barack Obama a aflat de ea în luna august. Rezultatele preliminare ale alegerilor prezidențiale din Georgia arată că Gheorghe Mergvaliașvili, un aliat al premierului Bidzina Ivanișvili, a ieșit învingător. După numărarea aproape în întregime a voturilor, candidatul coaliției Visul Georgian, aflat la guvernare, a obținut peste 62%. Primul premier al Poloniei, după căderea comunismului, Tadeusz Mazowiecki, a încetat în viață la vârsta de 88 de ani. Mazowiecki a fost unul din liderii mișcării Solidaritatea și una din cele mai importante figuri politice în tranziția țării sale de la comunism la democrație. Trei oameni au fost uciși într-o furtună violentă care a lovit Marea Britanie, nordul Franței și Olanda. 270.000 de locuințe au fost lăsate fără curent electric de vânturi de puternice în sudul Angliei și țara Galilor. Transporturile feroviare și aeriene au fost oprite și în mai multe zone au fost emise alerte de inundație. Meteorologii britanici au spus că a fost cea mai puternică furtună care s-a abătut asupra Marii Britanii în ultimele decenii.
Mulțumesc, Lucian! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vicepreședintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a anunțat că renunță de astăzi la mandatul său de deputat și a promis că va fi mult mai activ și mai eficient în partid și în politică în general. Considerat principalul finanțator al Partidului Democrat, Plahotniuc a făcut anunțul la o conferință de presă la sediul partidului. El a mai spus că va începe o campanie în teritoriu, înainte de alegerile parlamentare de anul viitor, pentru a nu-i lăsa cei tâmpe comuniști să manipuleze oamenii. Așa cum a declarat el. Liliana Barbă Roșie relatează.
Decizia lui Vlad Plahotniuc de a se retrage din activitatea parlamentară vine exact cu un an înainte de alegeri. Prin urmare, mulți au văzut în anunțul Democratului o încercare de a-și reabilita propria, dar mai ales imaginea generală a partidului, înainte de foarte apropiată angajare în campania electorală. Este exact ceea ce crede analistul politic Arcadie Barbăruși, e director al Institutului de Politici Publice. Solicitat de noi să comenteze calculul ce se poate deduce din anunțul Democratului, analistul și-a amintit spusele acestuia dintr-un interviu oferit în calitate de om de afaceri înainte de a se lansa în politica mare.
Fiind întrebat de ce oamenii de afaceri intră în politică, a răspuns franc, pentru a-și proteja afacerile. Se vede că domnul Plahotniuc și-a protejat deja afacerile, nu are nevoie de imunitate pentru a-și le proteja în continuare. Și doi, domnul Plahotniuc este sigur că conducerea în partid și controlul asupra partidului va fi asigurat și în continuare. Trei, sondajele arată că ratingul PD-ului este în cădere și este foarte jos, ca și ratingul sumar al coaliției în genere. Și atunci, sigur că în preajma alegerilor, te-am vorbit deja despre preajma alegerilor, cred că este necesar să recâștigi încrederea electoratului.
Acuzat că ar fi beneficiarul celor mai dubioase afaceri care ar fi acoperite de actualele autorități, Vlad Plahotniuc a marșat astăzi pe ideea că pleacă pentru a pune capăt speculațiilor că s-ar ascunde în spatele imunității parlamentare. La fel a lansat mai multe promisiuni că va crea rețele de magazine și locuințe sociale, promisiuni criticate de analistul Arcadie Barbăruși, ca făcând parte din instrumente de corupere a electoratului.
Magazin social și apartamente sociale nu sunt altceva decât cadouri din partea unei companii private sau de persoane private, dar care este lider de partid, unul din liderii partidului la guvernare. Deci asta, sigur că poate și trebuie perceput ca și corupție politică. Eu cred că există cel puțin un mare conflict de interese atunci când, fiind lider de partid, te aventurezi și în activități de acest tip, de acest gen. Poftim, ieși din politică completamente și poți să te ocupi de binefaceri.
Partea bună a anunțului Democratului este, potrivit unui alt comentator, Nicolae Negru, faptul că imaginea coaliției, iar cu ea și a Republicii Moldova în exterior, va avea de câștigat.
Nu exclud că i-o fi sugerat cineva lui Plahotniuc această idee, fiindcă, desigur, este o mișcare bună, rațională, într-un fel, care ar face bine imaginii Partidului Democrat, dar și a Coaliției de Guvernare și a Republicii Moldova în general. Ei, de fapt, sunt oaia neagră a guvernării, probabil și partenerii noștri europeni ar fi putut să-i exprime anumite puncte de vedere în legătură cu rolul nefast sau negativ pe care îl joacă domnul Plahotniuc.
Analistul Bogdan Țârdea a fost citat și el de preză cu părerea că Vlad Plahotniuc nu se mai simte amenințat de anchetele organelor de drept din moment ce a căpătat control de plin asupra Procuraturii și Centrului Anticorupție și a căzut la pace cu rivalul său politic Vlad Filat. Comentariul politologului Oazu Nantoi a fost că Plahotniuc nu mai are timp de pierdut în Parlament și se va concentra pe obiectivul enunțat la unul din congresele formațiunii sale de a face din PD cel mai puternic partid din Republica Moldova, în timp ce unele comentarii gestului Plahotniuc apare chiar ca o cedare făcută de dragul summitului de la Vilnius, mesajul opoziției comuniste enunțat prin intermediul celui ce continuă să fie considerat ideologul ei principal, deputatul Marc Tkaciuc, a fost că, indiferent ce ar spune, Vlad Plahotniuc nu pleacă doar din Parlament, ci și din politică, pentru că și-ar fi dat seama că ar fi o afacere prea scumpă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe asociații din agricultură anunță că vor ieși la proteste dacă autoritățile nu vor opera un șir de modificări la codul fiscal menite, potrivit agricultorilor, să revigoreze sectorul. Scutirea producătorilor agricoli de plata impozitului pe venit pentru o perioadă de 5 ani, reducerea cotei TVA de la 20 la 8% și majorarea fondului de subvenționare de la 400 de milioane de lei la 670 de milioane. Sunt doar câteva dintre revendicările înaintate de agricultori. Cât de justificate semnificate sunt aceste cerințe, a căutat să afle Diana Răileanu.
Temerea cea mai mare a agricultorilor este că în lipsa unui suport consistent din partea guvernanților nu vor putea face față concurenței cu producătorii europeni, odată cu liberalizarea comerțului cu Uniunea Europeană. Datele cu care operează Uniunea Producătorilor Agricoli, UniAgroProtect, arată că subvențiile din agricultură sunt de 14 ori mai mici decât nivelul mediu în Uniunea Europeană. Iată de ce crede președintele UniAgroProtect Alexandru Slusar, pentru a evita ruinarea agricultorilor locali, autoritățile ar trebui să le ia în serios revendicările.
Agricultura noastră nu este competitivă și dacă noi intrăm în acord de liber schimb, care pe perspectivă de lungă durată este benefic pentru noi, dar această perioadă de tranziție, 7-10 ani, până când gradual vor fi micșorate taxele la import și noi totodată rămânem tot așa necompetitivi, după ce trece această perioadă de tranziție, pe noi ne așteaptă prăbușirea masivă. Gata, la vecini, taxele sunt mai mici, sursele energetice sunt mai ieftine, subvențiile sunt mai mari. Deci 2014 o să fie așa un hotar foarte clar, că acum dezvoltarea a mers pe entuziasmul și ideile fermierilor.
Agricultorii moldoveni cer, între altele, majorarea fondului de subvenționare cu peste 200 de milioane lei, reducerea TVA de la 20 la 8% și scutirea producătorilor agricoli de plata impozitului pe venit pentru o perioadă de 5 ani. În cazul în care autoritățile nu vor pune în practică aceste cerințe, susține Alexandru Slusar, la 23 noiembrie producătorii agricoli vor ieși să protesteze în stradă. Dacă pentru agricultori cerințele înaintate par simple și ușor de realizat, pentru ministrul agriculturii Vasile Bumacov acestea sunt cel puțin discutabile. Lipsa fondurilor care ar acoperi financiar aceste revendicări este problema principală evidențiată de ministrul Bumacov.
Eu vreau și mai mult. Asta nu înseamnă că statul își poate permite. Sigur că ne dorim mai mult. De ce? Noi avem negocieri foarte intensive cu partenerii europeni, cu partenerii de dezvoltare, ca să avem surse adiționale. Eu sunt realist. Eu nu cred că prin strigete și demonstrații aceste surse pot să se dubleze.
Fără a pune la îndoială necesitatea susținerii sectorului agricol, Tatiana Sava, economistă la Centrul Analitic Independent Expert Group, e de părere că cerințele înaintate de agricultori sunt greu de realizat din moment ce discuțiile privind politica bugetar-fiscală pentru anul viitor sunt pe ultima sută de metri. Deci, în prezent, cu greu se pot găsi surse care ar acoperi financiar aceste revendicări.
Trebuie să fim foarte realiști. Banii deja au fost stabiliți cu o etapă în urmă la nivel sectorial. Câți bani vor fi dați pentru agricultură? Respectiv, marja aceasta cu care ei pot să joace este foarte mică. Agricultura este business. Trebuie să se învețe să facă business din asta. Eu înțeleg că sunt anumiti factori care îi împiedică pe ei să profite. Este într-adevăr o situație economică destul de dificilă, dar șantajul acesta emoțional de tipul noi ieșim la proteste în cazul în care voi nu ne dați subvenții, trebuie să ieșim din realitățile economice ale Republicii Moldova.
Tatiana Sava sugerează că autoritățile statului pot fi înțelese atunci când declară că nu au bani pentru a îndeplini cerințele agricultorilor. Pe de altă parte, susține economista de la Expert Group, politicienii cu greu pot justifica lipsa unui cadru legal în care businessul agricol s-ar dezvolta nestingherit, dar și a măsurilor clare de a combate interesele de monopol din domeniu. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre victoria în alegerile prezidențiale de ieri din Georgia, unui politician aproape necunoscut și rubricile Dreptul tău și o carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Rotro FM, când vom prezenta și un interviu cu ambasadorul Cehiei la Chișinău. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă. Chiar dacă pare a fi puțin probabil, îmi place să cred că fiecare din noi este conștient de faptul că atunci când suntem chemați la urne să votăm pentru cei care urmează să ne guverneze, obținem și dreptul de a participa la guvernare. Cum anume? Fie că monitorizăm activitatea administrației publice locale, participăm la luarea deciziilor sau, cel puțin, prin faptul că suntem consultați atunci când sunt luate decizii în chestiuni care ne vizează în general sau pe fiecare în parte. Și această relație nu e un cadou oferit de decidenți, ci o obligație, obținută odată cu victoria într-un scrutin local sau național. Una din practicile cele mai vizibile de antrenare a societății în monitorizarea actului de guvernare este activitatea Consiliului Național de Participare, format de reprezentanța peste 30 de organizații neguvernamentale, care deja de câțiva ani urmărește competent procesul decizional la nivelul guvernului, oferind o expertiză din afară, dar și informând cetățenii despre procesele care au loc la nivelul instituțiilor de stat. Președintele CNP-ului, Sergio Staff, spune cu mândrie că jumătate din propunerile făcute de societatea civilă sunt acceptate de guvern.
CNP-ul trebuie să devină nu un consultant al guvernului, dar o platformă care muncește pentru cetățean. Se pornește un proces de politici, exemplu, în Ministerul Mediului vis-a-vis de un regulament privitor la folosirea apei sau ceva. Noi anunțăm printr-un produs al nostru, numește cartarea politicii, toate părțile interesate și omul știe despre faptul că acolo s-a început un proces. Probabil că acest proces se va finaliza peste 3, 4, 5, 6 luni cu un proiect de lege care ar putea să influențeze anumite situații. Deci asta prima activitate pe care o facem. Doi, contribuim la îmbunătățirea acestui proces de politici. Înseamnă că în momentul în care noi am identificat un proces, noi ne implicăm și consultăm, ne dăm cu opinia, cu părerea vis-a-vis de acest proces. Și partea aceasta, apropo, a doua care acum spun, nu este foarte vizibilă. Peste jumătate din propunerile noastre sunt acceptate. Nu că a mea ca persoană, dar a 30 de organizații, plus încă vreo 60-70 de organizații care sunt părțile cooperante cu CNP-ul prin această platformă.
Cooperarea bună cu autoritățile, în opinia liderului CNP, este facilitată de legea privind transparența decizională, care obligă autoritățile să plaseze pe paginile web proiectele de acte ce urmează a fi aprobate, dar și de deschiderea spre dialog manifestată de actuala guvernare, lucru imposibil în perioada guvernării comuniste, de exemplu. Chiar dacă unele decizii controversate, cum ar fi cele privind scutirea de impozite a unor agenți economici sau alocarea resurselor din fondul de rezervă pentru activități sportive, nu au scăpat de ochiul vigilent al reprezentanților CNP, totuși, în multe cazuri, recunoaște Sergio Staff, executivul neglijează opinia societății civile. Sergio Staff recunoaște că CNP reușește deocamdată să influențeze în doar 10% din proiectele de pe agenda guvernului. Experiența bună de a consulta cetățenii în procesele decizionale dă roade și în multe primării. În satul Calfa, în Ninoi, de exemplu, sătenii sunt cei care decid pentru ce să fie alocați banii publici sau resursele din proiectele investiționale. Primărița Ludmila Ceaglic spune că astfel reușește să pună în practică mai multe proiecte utile comunității.
Este foarte important acțiunea asta de implicare a cetățenilor și suntem foarte bucuroși când vin cetățenii cu idei noi, propuneri noi și nu mai stați chiar cu o critică constructivă.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Coaliția pro-europeană de la Chișinău organizează pe 3 noiembrie ceea ce ea și-ar dori să fie un mitic impresionant care să arate lumii că traiectoria pro-occidentală a Moldovei este într-adevăr ceea ce își doresc moldovenii. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT.
Manifestația din 3 noiembrie este dedicată refacerii imaginii liderilor coaliției pro-europene.
Asta dacă se vor aduna suficienți oameni care să dovedească acest sprijin?
Cred că se vor aduna suficienți pentru că, înțelegem cu toții, este implicat pârghia administrativă și de convingere celor din teritoriu care dețin funcții partinice. Adică putem presupune în avans că această manifestație va fi una de masă, vor participa mii de cetățeni care, cu zâmbet pe buze, așa cum spunea liderul PLDM, își vor demonstra atașamentul pentru ideea integrării europene.
Liderul PLDM avea în vedere că, spre deosebire de adversarii integrării europene nu vor fi crispați, dar cât de firesc va fi acest sprijin dacă vor fi convocați cu resursa administrativă, așa cum sugerează ministru?
Există aici semne de întrebare atunci când liderii coaliției spun că este o manifestare care vine în urma unei inițiative de jos. Noi putem să le amintim că la 23 septembrie domnul Vlad Filat a venit cu ideea unei campanii pentru convingerea cetățenilor că vectorul integrării europene este cel corect. Pe de altă parte, părerea mea este că dacă principalul scop este de a-i menține pe cetățenii Republicii Moldova pe filiera europeană, cred că este o manifestare superfluă, adică un surplus, pentru că și Alianța pentru Integrare Europeană și Coaliția Pro-Europeană, prin însăși denumirea acestor coaliții, spunea foarte clar cetățenilor că guvernarea promovează ideea integrării europene.
A fost Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Rezultatul alegerilor prezidențiale de ieri din Georgia a fost salutat de ministrul rus de externe Sergei Lavrov și de purtătorul de cuvânt al coordonatoarei politice externe a Uniunii Europene, Michael Mann. Acesta l-a felicitat pe învingător și și-a exprimat convingerea că odată cu alegerile de ieri, instituțiile democratice din Georgia au arătat că au început să se consolideze. Relatează Alexandru Eftode.
Victoria lui Gheorghe Margvelașvili, un politician puțin cunoscut, va încheia tranziția puterii în Georgia, care a început în octombrie anul trecut. Atunci, coaliția Visul Georgian a premierului miliardar Bidzina Ivanishvili a învins la alegerile parlamentare Mișcarea Națională Unită a președintelui Mihail Saakashvili. A urmat un an de conviețuire politică incomodă. Odată cu alegerea noului președinte, împuternicirile șefului statului în Georgia se reduc, trecând la primul ministru, datorită unei reforme constituționale. Aceasta a fost gândită de Saakashvili, încă pe când înfrângerea partidului său nu se întrezărea. Analiștii spuneau că și-ar fi făcut planuri să devină el premier după încheierea celui de-al doilea mandat prezidențial. Mandatul lui Saakashvili se încheie acum, după 10 ani la conducerea Georgiei, dar situația s-a schimbat. După anunțarea rezultatelor preliminare ale alegerilor prezidențiale de duminică, Saakashvili și-a exprimat dezamăgirea. El a spus că înfrângerea lui David Bakradze, candidatul mișcării sale, reprezintă un regres serios pentru Georgia și perspectivele ei. Cu toate acestea, a spus Saakashvili, voința alegătorilor trebuie respectată. Alegerile prezidențiale au avut loc deja. Georgia a ales un nou președinte. Aș dori să mulțumesc fiecărui alegător care a luat parte, pentru că, indiferent de rezultate, orice scrutin ajută întotdeauna la dezvoltarea democrației în țara noastră, iar democrația este principalul pilon pe care se bazează sistemul nostru politic și un lucru de care suntem foarte mândri. Participarea la vot a fost relativ redusă duminică, 46,6%. N-au existat plângeri despre încălcări electorale semnificative. Învingătorul Gheorghe Margvelașvili a declarat duminică seara că o putere consolidată acum va ajuta la integrarea europeană a Georgiei.
Arcevnebis capor meba sabolot.
Aceste alegeri vor aduce consolidarea democrației și a cursului politic, care vor face din țara și națiunea noastră un stat cu adevărat european. Margvelașvili deține titlul de doctor în filozofie, obținut la Universitatea de Stat de la Tbilisi. A fost rector al Institutului de Afaceri Publice, dar nu a avut experiență în guvern până anul trecut, când premierul Bidzina Ivanishvili l-a numit ministru al educației, iar apoi l-a promovat în funcția de vicepremier.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode.
We have lost a freedom fighter, reformer.
Am pierdut un luptător pentru libertate, un reformator, un intelectual și un om de stat care a fost extrem de important pentru schimbarea istoriei Poloniei și Europei. Ca un consilier de frunte al Solidarității, Tadeusz Mazowiecki a jucat un rol important în răsturnarea regimului comunist represiv din Polonia și din țările Europei Centrale și de Răsărit. Ca primul premier necomunist al Poloniei după al doilea război mondial, el a plasat țara sa pe calea reformelor politice și economice, care au putut duce mai apoi la aderarea Poloniei în Uniunea Europeană. Așa l-a portretizat purtătorul de cuvânt al Parlamentului European, Marcin Grajewski, pe Tadeusz Mazowiecki, care a decedat astăzi în vârstă de 86 de ani. A fost numit în fruntea guvernului polonez după alegerile din 4 iunie 1989, câștigate de opoziția unită în jurul sindicatului Solidaritatea și care va lansa transformările economice și politice din Polonia după căderea regimului comunist. La mijlocul anilor 90, în prim război al Balcanilor, Tadeusz Mazowiecki a fost raportor al ONU pentru fosta Iugoslavie. Mărturisindu-și neputința, demisionează din funcție după masacrarea musulmanilor bosniaci de către milițiile sârbe la Srebrenica în iulie 1995. A fost cel mai bun prim-ministru pe care l-am avut până în prezent, a declarat astăzi fostul președinte polonez și lider al istoricului sindicat Solidaritatea, Lech Wałęsa. Tadeusz Mazowiecki ne-a unit în momentul dificil al grevelor din 1980. A fost un om excepțional de cinstit, unul dintre cei mai cinstiți pe care i-am întâlnit pe drumul meu, a mai spus Wałęsa. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, l-a numit un chip emblematic pentru tranziția democratică din Europa Centrală și de Resărit. Iar Jerzy Buzek, fostul președinte al Parlamentului European și fost ministrul de externe al Poloniei, și-l amintește astfel pe fostul său coleg de luptă anticomunistă. Era un om foarte responsabil, a fost ceea ce numim de obicei un om de stat. Pentru el, viitorul Poloniei a fost mereu mai important decât cariera sa politică sau rezultatele din alegerile următoare. Acum, astfel de atitudini în politică nu se prea întâlnesc, dar pentru el acest tip de comportament politic era natural. În semn de doliu, drapelele vor fi coborâte în Bernă, la Varșovia. Este ora 19:26 și ne apropiem de finalul emisiunii noastre de la această oră, dar ca în fiecare zi de luni, acesta este momentul pentru o nouă carte la pachet, recomandată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Nu-i puțin lucru să vinzi la Bucvest mai bine decât Mircea Cărtărescu sau Dan Lungu. Basarabeanca, stabilită de ceva timp la București, Liliana Coropca, tocmai a făcut-o. Ultimul său roman, Kinderland, Cartea Românească 2013, fiind primul în topul vânzărilor de la târg. Redactat la persoana întâi singular, din perspectiva unei fetițe de 12 ani, Cristina, care își crește singură cei doi frați preșcolari, Dan și Marcel, dar fiindcă mama lucrează în Italia și tata în Rusia, romanul cucerește prin firescul spunerii. Nici nu mai imaginezi cum e să stai acasă cu mama și cu tata, să-ți spele ei hainele, să facă ei curățenie, mâncare, iar tu să tai frunze la câini. Asta după ce sora mai mare își mustră ca o mamă bună copilașii. Nu plângeți, acum avem de lucru. Facem program, ora de plâns, 8 seara. E mai bine așa. Ce-ar fi să mă apuc și eu de plâns tocmai când vouă vă e foame? Deloc retorică întrebarea, întreaga narațiune fiind, în ultimă instanță, un plâns sublimat, după ce plecați de acasă după bani lungi, dar și pentru cei rămași la vatră, de pildă bunica, a cărei moarte e așteptată cu sufletul la gură, căci, în sfârșit, mama și tata vor veni acasă. Pagini emoționante, de o ingenuitate dezarmante. Apoi, un copil străin ne-a învățat jocul de Kinderlandul, adică cei mici se joacă de cei mari. Da, Kinderlandul e jocul nostru preferat, Kinderlandul mic, Kinderlandul mare, cel de râs și cel de plâns, din care desprindem acest fragment antologic. Profesoara de geografie ne-a dat temă pentru acasă să desenăm harta satului nostru și să scriem pe hartă țările în care au plecat oamenii din sat. Apoi, la lecție, îi spuneam pe rând ce știam și ea scria pe tablă toate țările. De la noi din sat, numai în Africa nu a plecat nimeni, încă. O carte ce poate ține locul unei țări. Nu, nu patria mamă, ci Kinderland. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Nicolae Josan și revista Acasă.
Publicăm, de exemplu, pe prima pagină, pe coperte și pe ultima, o poză foarte frumoasă a acestui minunat colectiv artistic, cum numim noi, Surorile Osoianu. Aflați în acest interviu de pe ultima pagină despre activitatea acestui colectiv. La rubrica Mass Media de Acasă amintim cititorului nostru succint cele mai citite și mai interesante, după părerea noastră, a materialelor scrise în presă. De exemplu, mult discutatul proiect gazoductul Iași-Ungheni, aici în materialul lui Dan Dungațiu, care amintește că parcă este un proiect de suflet, dar iată, sunt niște probleme mari și dumnealui deschide parantezele foarte sincer, ca de obicei, cum scrie Dan Dungațiu, ce se întâmplă la București, dar în deosebire aici, în Republica Moldova, cu tergiversarea acestui proiect de suflet, această denumire preluată de la Traian Băsescu.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.